Investiční poradce Radim Frolík u nás ve studiu. Pěkný den, Radime.
Dobrý den.
Vítejte u nás. Témata máme dvě. Měli jsme začít nemovitostmi, ale bavíme se teď hlavně o pojištění auta. A také, abych to přehodila s dovolením, protože to je teď záležitost, která možná pálí více lidí. Přijde nám od naší pojišťovny většinou vzkaz, že už je čas zaplatit další rok povinné ručení. K tomu, když máme trošku lepší auto, zaslouží si ještě havarijní pojištění, tak tedy havarijní pojištění. A my stojíme před rozhodnutím, jestli zůstat u té naší pojišťovny, nebo se přehlásit na nějakou jinou. Řešíte to určitě hodně se svými klienty?
Velice často.
Jak dlouho vydržet u té dané pojišťovny?
No, tak já bych řekl, že do té doby, dokud jsme ochotní jim to platit, a to, jestli jsme ochotní jim to platit, by mělo být postaveno na nějakých faktech, a ty fakta si získáme od jiných pojišťoven tím, že si získáme nabídku. Takže určitě si myslím, že je vždycky dobré ve chvíli, kdy mě přijde předpis, takzvaný, to je to, kolik chtějí na ten další rok, na to další pojistné období, tak si udělat nabídku, buď to na nějakém online srovnávači, nebo od nějaké pojišťovny, kde mám třeba účet, nebo od svého finančního poradce, a na základě vlastně toho srovnání se rozhodnout, jestli zůstanu tam, anebo jestli se rozhodnu třeba pro nějakou jinačí pojišťovnu.
My jsme se už minule bavili o tom, že je to tedy takové zvláštní, ale čím déle jsme u dané pojišťovny, tím ona nám navyšuje ty částky. Mělo by to být přece obráceně. Jako věrný klient bych si zasloužila platit méně.
Je to tak. No, tak my si pořád naivně myslíme, že si nás budou takhle vážit, ale bohužel to takhle není, takže já tomu říkám vaření žab, že v podstatě vždycky hodíme tu žábu toho klienta do té vlažné vody a potom začneme pod nima postupně přitápět a ona se ta žába uvaří a nebo nám potom vyskočí. No,
Ale lze to udělat tak, jako když si třeba zařizujeme tarif na mobilní telefon, tak lze to udělat tak, že tam zavolám a řeknu, podívejte se, loni jsem platil tolik, předloni tolik, teď mi dáváte částku vyšší, buď přejdu k jiné pojišťovně, nebo mi to snižte. Je tahle komunikace možná tady v tomto případě?
Tahle komunikace se dá taky, teoreticky, takže ano. A ono, mnohdy je to i jako fajn varianta, ale stejně se to vždycky většinou dělá, takže se to takzvaně přepojistí, že se to nahradí novou smlouvou. Takže mnohdy se mi stává s klienty to, že my vlastně ukončíme původní smlouvu, která byla u stejné pojišťovny jako ta pojišťovna, u které děláme tu pojistku novou. Takže prostě ten nový klient dostává podmínky lepší než ten stávající, kterému to postupně navyšují.
Jasně, no mnoha lidem se do toho moc nechce, do té změny, protože s tím souvisí opět nafucení auta, vyplňování formulářů. Nevím, některé pojišťovny vyžadují to, aby s tím autem klient přijel k ním, že?
Je to tak. Ono tohle je primárně věc havarijního pojištění nebo některých připojištění, kdy může dojít k nějakému poškození vozidla, to znamená skla nebo pojištění střetu se zvěří. Pokud se jedná čistě o povinné ručení, tak tam žádná taková ale povinnost v podstatě není. Takže nejlehčí to mají klienti, kteří platí jenom povinné ručení, třeba už za nějaké starší auto a chtějí si to přepojistit, tak už tam nemají tu administrativní nálož v podobě toho focení a eventuálního dojíždění někam za tou pojišťovnou.
Havarijní pojištění vyplatí se u jakého auta? U jakého auta už byste do toho nešel?
Tak já si nemyslím, že to je otázka auta, ale že to je spíš otázka klienta, a řekl bych, že pokud nemám našetřené peníze na to, abych si z fleku koupil nové auto, pokud ho totálně zničím, že ho vybourám, tak bych ho měl mít ideálně havarijně pojištěné, pokud mi na tom stojí třeba dojíždění do práce nebo nějaké další důležité věci. Jo, a zároveň taky, pokud mám na to auto úvěr. Protože potom platit úvěr na auto, které už nemám, které jsem vybůral, je docela nešťastný.
Stále tady máme poradce, investičního poradce, nebo finančního taky poradce,
taky.
Radima Frolíka, a povídáme si o pojištění auta. Taky se bavíme o držácích, což jsou škodovky docela, že jo, že i vydrží Fabie, ty Rapidy a tato menší auta docela dlouho let bez toho, že by bylo potřeba nějaké opravy. No a pak se nám to ale vyšplhá, to havarijní pojištění.
Je to tak. A ono, samozřejmě ty opravy, ale primárně i ta cena se jim teďkon docela drží. Otázkou je, čím to je, jestli je nedostatek aut, anebo jestli jsou to fakt ta kvalitní autička.
Že i starší, třeba 5 let staré auto si drží cenu?
Jo, v podstatě někteří moji klienti, co si kupovali Rapidy před 5 lety, tak je kupovali zhruba za 200-250 tisíc a teďkon, když vlastně koukáme na hodnotu těch vozidel po nějaké době, tak si tu hodnotu poměrně drží, na rozdíl od některých jiných aut. soud, takže, takže to je docela zajímavé.
To je dobrá zpráva pro vás, kdo máte škodovky.
Přesně tak.
Tak a pojďme ještě k tomu povinnému ručení. Ty novinky nějaké jsou?
Novinky jsou. V podstatě navyšuje se teďkon limit, za kterého není potřeba, nebo do kterého není potřeba volat policii, protože doteď byl limit vlastně nastavený na škodu 100 tisíc, to znamená, pokud škoda přesáhla 100 tisíc, tak bylo potřeba volat policii k té nehodě. Nyní se to navyšuje na 200 tisíc. Je to zejména z toho důvodu, že vlastně se chce snížit nějaká ta zátěž policistů, ale zároveň si myslím, že tam ta motivace bude i inflační, protože dneska skoro každý ťukanec je za 100 tisíc.
No právě,
takže
to se velmi těžko rozeznává. Je nějaké pravidlo, kdy opravdu není potřeba volat policii?
Já bych řekl spíš jako ty nutnosti, kdy je potřeba volat a potom z toho můžeme vyloučit ty, které nejsou, protože vždycky je potřeba volat policii, pokud tam dojde k nějakému ublížení na zdraví. Jo, chtěl bych zdůraznit to, že fakt potřeba zavolat sanitku, i když se člověk uhodí do hlavy, nic se mu v úvozovkách nestane, ale ono, ten nějaký úder do hlavy a spojený s potom nějakým adrenalinem může člověk jako, člověk si může říct, jo, to bude dobrý.
Jo. A ono není.
A ono to potom nemusí být dobrý, takže určitě kdykoliv, cokoliv se vám stane při té autonehodě, když se trošku uhodíte, tak si radši tu záchranku zavolejte, protože to může být otázka života a smrti. A potom samozřejmě je potřeba volat, když je poškozený majetek nějaké třetí osoby, jo, to znamená, pokud jedu a třeba zničím majetek silnic a dálnic, pokud poškodím nějaké osvětlení, nebo pokud poškodím nějaké...
To čehokoliv vrazím.
Přesně tak. A potom taky, pokud se nejsme schopní s tím, s kým jsme se vlastně srazili domluvit na tom, čí to byla chyba, protože tam je potřeba ta policie, aby se to potom nějakým způsobem rozsoudilo. A
co sražené zvíře?
Tam je potřeba volat policii taky. A zejména taky je to důležité z toho důvodu, pokud máme pojištění střetu se zvěří, tak je ten zápis od policie extrémně důležitý, protože jinak pojišťovna potom neplní.
A to už jste říkal, kdo má úvěr na auto na úvěr, tak tam samozřejmě, nebo služební auto, tam musí volat policii.
Přesně tak, přesně.
No, tak jsme vyjmenovali všechny možnosti. V podstatě volat vždy. Bych si tak z toho vydedukovala.
Jsou to takové ty malé ťukance, prostě na parkovišti většinou, kdy ta policie není potřeba. A nebo jo, když prostě nedobrzdím nebo vycouvávám od někať a nedám přednost, ale chce se ťukneme. Ale ono zase na druhou stranu, když má dneska někdo nové auto, tak i ty světla, jenom to samotné světlo halogenové, tak má hodnotu třeba 50 tisíc, jo, plus si k tomu přištěte práci a tak dál. A ono se na těch 200 tisíc vyšplhá to občas i s lehkým ťukancem. Takže když si člověk není jistý, je určitě dobré tu policii zavolat. Není to žádný přestupek ani trestný čin, když jako zavoláte policii a ta škoda nepřesáhne 200 tisíc, takže pokud si nejste jistí, tak si ji radši zavolejte.
Vy se hodně setkáváte určitě i s těmi drobnějšími ťukanci na parkovišti. Často se stává, že auto, přijdete k autu a máte uražený třeba nárazník nebo zrcátko a nikde nic, žádná cedulka, žádné telefonní číslo a to pak si řeknete, no, je to špatné.
Je to blbý tohleto, protože hodně lidí v podstatě by chtělo tohle hlásit na havarijní pojištění, nebo v podstatě by chtěli sehnat toho viníka, ale toho viníka nikdy neseženeme, nebo většinou ho neseženeme, pokud si neseženeme záznamy z kamery a není to tam jako explicitně vidět, že nás někdo tak narazil. A v tu chvíli se jedná o vandalismus, protože prostě je to neznámý pachatel, který poškodil náš majetek. A ten vandalismus zase si můžeme v rámci toho povinného ručení v rámci připojištění pojistit.
A takže to jde v rámci toho povinného ručení.
Přesně tak.
A doporučuji. Byste to?
No tak záleží, jak často
to
je.
Stojí taky, že?
Hele, takhle, většinou tohleto připojištění vyjde na zhruba 1000-1500 ročně, takže pokud vím, že se o to svoje autíčko bojím a že se mě tyhle ty takový škrábanečky a ťukanečky vyskytují poměrně dost často, když jezdím na nákup někam, tak by se to asi možná vyplatilo.
Za chvíli půjdeme na nemovitosti. Prodej, nákup, co je výhodné, co ne. Pojďme teď k tomu, o čem se chceme bavit, a to o investování do nemovitostí. Jak jsme na tom v roce 2025? Vyplatí se?
To je hezká otázka. Já bych řekl, že vždycky záleží na konkrétní situaci u každého človíčka, aby si tohle to nějakým způsobem zvážil, takže můžeme říct nějaké obecné věci, které budou třeba moc lidem trošku pomoct v tom, aby se rozhodli. Nicméně vždycky je dobré svoji finanční situaci konzultovat buď to s bankéřem, poradcem nebo s někým, kdo tomu aspoň trošku rozumí. Takže kdybych mohl říct ty takové jako obecné, docela důležité věci, tak pořád jsme na tom tak, že se můžeme zadlužovat zhruba do 50% našich čistých příjmů. U zaměstnanců je to poměrně jednoduché, tam prostě si vezmu svůj nějaký příjem za 3 až 6 měsíců, zprůměruju si to a můžu se zadlužovat do té půlky. A abych to ještě trošku zjednodušil, tak v podstatě dneska za 1 000 000 korun na 30 let platíme zhruba 5 000 korun. Jo, to znamená, že pokud si budu chtít koupit byt za 3 miliony, tak mě vyjde na 15 tisíc měsíčně, takže pokud mám příjem 40 tisíc, tak by mě to mělo v pohodě vyjít.
Tak a takhle, když vás zastavím a přemýšlím, kolik stojí pronájem v Hradci Králové nebo v Pardubicích, no tak to se vyšplhá taky, že?
Jako teďkon se dostáváme do té fáze, kdy to vychází tak nějako plus minus šul nul, ale ty nájmy jsou na tom pořád trošku líp. Jo, ještě bychom potřebovali ty úrokové sazby trošku snížit, řekl bych, že tak zhruba o procento, procento a půl, aby se víc vyplatilo mít tu vlastně hypotéku před tím nájmem, pokud budu koukat jenom na to, jestli platím víc nebo platím míň.
Tak teď mluvíme hlavně tady o mladé generaci, která si pořizuje bydlení a opravdu chce mít svůj vlastní byt. Jestli je to vůbec možné, když si vydělávají, dejme tomu těch 40 tisíc hrubého, každý, takže dva lidi, tak by se to dalo zvládnout?
Tak by se to dalo. Jako ono, řekla jste hezky to dva lidi, protože ono ve dvou se to vždycky líp táhne. Já mám třeba hodně klientů, kteří chtějí kupovat tu nemovitost sami, z jakéhokoliv důvodu, a to není to úplně jako ideální, protože ve dvou se to líp táhne. Takže když jsou tam ty dva příjmy, tak je to určitě vždycky lepší. A potom vlastně já jsem koukal na zhruba průměrné ceny za byty tady v Pardubicích. Koukal jsem na 2 KK až 3 KK.
A kolik pak?
Záleží na metráži, ale pohybovalo se to od nějakých 3,5 milionů do potom až 7 milionů. Jo, samozřejmě za takový ty jako prémiovější, hezčí byty, zrekonstruovanější. Takže ten rozptyl je tam docela velký, ale dají se koupit i jako levnější byty, kdyby jsme se teoreticky do té splátky, do těch nějakých 20 tisíc mohli úplně v pohodě vejít.
No, my tady mluvíme o hypotékách, ani vám nepřišlo na mysl, že by někdo měl takhle ty 4-5 milionů na ruce a mohl by si koupit byt, že? Takže bavíme se tady skutečně o generaci, která potřebuje bydlení, ráda by vlastní, nechce pořád po těch pronájmech.
Je to tak.
Šance je, ale mít dobrou práci, já nevím, na co na všechno se dívají potom, v podstatě, aby mohli lidé získat hypotéku.
Ale tak dneska ty podmínky pro získání té hypotéky jsou poměrně jako jednoduché. Ono potom ta horší část je to 30 let splácet, takže v podstatě stačí mít práci, nebýt ve zkušební době a mít odpracované minimálně 3 měsíce. Takže to mě bohatě stačí. A potom samozřejmě nesmí tam být nějaká delikvence na nějakých předchozích úvěrech, jo, že třeba nesplácím kreditní kartu, nesplácím spotřebitelské úvěry, a nebo jich třeba nemám nějako moc, protože ty se mě počítají do toho celkového zadlužení, takže pokud mám i třeba plácnu 60 tisíc čistého jako rodina, ale 20 tisíc už splácím na spotřebitelských úvěrech, protože jsme si potřebovali koupit auto a super dovolenou, tak potom mě to tam jako snižuje tu bonitu.
V pondělí tady budeme mít Jana Hutníka, který se zabývá dotacemi od státu na různé rekonstrukce, oni tam jsou nějaké novinky a to se tedy bude hodit, že navážeme v pondělní radioporadně na to, o čem tady dnes mluvíme s Radimem Frolíkem, investičním poradcem. Jednoduchá otázka, rekonstrukce starého bytu nebo nový byt? Co byste doporučil?
Já bych doporučil asi se nad tím pořádně zamyslet a rozhodnout se sám. Každopádně myslím si, že vybírat z jedné z těchto variant je určitě fajn oproti tomu kupovat třeba jenom částečně zrekonstruovaný byt, protože když jdu do nového, tak si to tam do jisté míry můžu udělat podle svého a když rekonstruji, tak také. Jo, co jsem se setkal, tak vlastně takové ty byty, které jsou za tu v uvozovkách střední cenu, tak jsou třeba po nějaké částečné rekonstrukci, ale když si to člověk koupí, tak vždycky jako když už do toho dávám ty peníze, tak si to většinou chci udělat tak nějak podle svého, pokud mě to moje finanční možnosti dovolí. Takže já bych doporučil všem, co se třeba koukají po bytech, tak aby nekoukali moc na ty fotky, protože ty fotky v podstatě vždycky vypadají lépe.
Snaží se o to samozřejmě, ano, ti, co prodávají.
Přesně tak. A takže bych, na co bych koukal, tak je vlastně cena za metr čtvereční, aby to vycházelo okolo nějakého průměru a aby ty dispozice toho bytu byly hezké, aby se vám líbilo vlastně to, dispozičně ten byt, protože potom, pokud se rozhodnu jít do nějakého staršího bytu, který je před rekonstrukcí, tak si ho můžu udělat hezky podle sebe a nemusím jít do něčeho, co už někdo tak nějak vymyslel, třeba to nebylo úplně podle mých představ.
Aby to mělo genius loci, že to místo, abychom tam byli šťastní, ale zase na druhou stranu člověk zcela neznalý stavebních poměrů se může potom taky šeredně spálit. Ale pojďme ještě k investici do nemovitosti. Někteří lidé chtějí investovat do nemovitosti i z toho důvodu, že mají potom ten byt k pronájmu. Mm-hmm. Že jim prostě vydělává dál peníze. To je hodně častá praxe lidí majetnějších. Mm-hmm. Je to i v dnešní době výhodné?
Tak vzhledem tomu, že bych řekl, že v Česku se stále nemovitosti hodnotí jako zlato a mm-hmm. že to je jako z pohledu Čecha jedna z nejlepších investic, tak bych řekl, že jo. Ono v podstatě potřeba říct jednu věc, jo. Když si budete kupovat vlastní bydlení, tak je velice špatná úvaha taková, že to berete jako investici, protože vlastní bydlení není investice, vlastní bydlení je pasivum, protože za to platím peníze, peníze mě to nevydělává a v podstatě nemám možnost žádnou, jak na tom můžu tak nějak vydělat, protože když to prodám, tak si musím najít nějaké jiné bydlení. Jasně. Takže vlastní bydlení není investice, ale pokud už mám bydlení a chci si koupit nějaký byt, který bych měl jako na pronájem, tak to už investice samozřejmě je. A tam bych řekl, že v podstatě zase záleží na tom, jak má člověk dlouhý horizont. Pokud ten byt kupuji třeba kvůli tomu, abych ho měl pro děti do budoucna, to znamená, že ten horizont je třeba 20, 25 let, tak si myslím, že je to fajn investice, pokud budu kupovat ten byt někde v oblasti, která má do budoucna dobré výhledy. A teďko bych jako upřesnil, co tím myslím. Když budu kupovat byt někde v nějaké horní dolní, kde vlastně postupně ubývají lékaři, ubývají pošty, ubývají služby, tak asi tam, jo, a průměrný věk obyvatelů je 65, tak tam asi úplně do budoucna není nějaká vidina toho, že by to tam mohlo nějako extrémně omládnout, takže by si ty nemovitosti tam udržely hodnotu. Nicméně, když budu kupovat nemovitosti ideálně někde v nějakém krajském městě, tak tam mám větší šanci, že se mě ta hodnota té nemovitosti udrží, pokud bych jako chtěl koukat na tohle.
Ano, pokud by to bylo i na okraji takového města, kde ta zástavba se teprve začíná, startuje, tak to je ideální. Jak jste to říkal hezky, že investice jsou zlatem.
Jo.
A pořád to platí tedy u nás.
Pořád to takhle vnímáme. Jestli to tak doopravdy je, tak to ukáže až čas.
Ano. A čas ukáže, kdy se tady zase objeví Radim Frolík, určitě se budu těšit zase někdy na viděnou a děkuji.
Taky děkuji.